Ultima duminică din an. Vă puteți imagina? Un an care cred eu că pentru cei mai mulți dintre noi a fost și va fi un an de pomină. Un an despre care, indiferent că ești în Arad, în Târgu Mureș, indiferent că ne urmărești pe net, de unde îi fii, cu siguranță vei vorbi nepoților tăi. Un astfel de an cu astfel de epidemie, schimbări și provocări la nivel mondial rar întâlnești în viață, mai ales în generația noastră. Și dăm voie să spun că finalul lui n-a fost cu nimic mai prejos, cel puțin pentru noi cei din biserică, fiindcă într-un singur weekend prelungit, începând de joi până astăzi, am avut două slujbe de Crăciun. Am avut o nuntă, am avut un priveghi, azi avem o mormântare, mâine încă o mormântare, așa că anul ăsta chiar că nu vrea să plece liniștit. Și am stat și m-am gândit, Doamne, ce să predic de sfârșit de an? Dă-mi un cuvânt. Și psalmul 103 mi-a venit în minte, așadar deschide scripturile în acest psalm și hai să vedem ce vrea să ne transmită Dumnezeu prin el, fiindcă Psalmul 103 are versete care sunt folosite și în liturghia ortodoxă și în cea catolică, chiar și în imnologia protestantă, chiar avem o cântare mult îndrăgită de voi, cântă sufletul al meu pentru Dumnezeu, lui Matt Redman, o melodie inclusă și extrasă, inspirată din acest psalm. Și de aceea e important să putem să-l citim, să-l înțelegem. Și vrem să începem cu primele două versete, Psalmul 103. Binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Și aici ne oprim. De ce? Fiindcă avem două fraze cheie. Prima, binecuvântează suflete pe Domnul. Și a binecuvânta în textul nostru înseamnă a-ți exprima mulțumirea, recunoștința, slava, lauda cuvenită Domnului. A deveni conștient de grija și omniprezența ascunsă, dar totodată palpabilă a Creatorului nostru, de dragostea și prezența Lui în viața ta în acest an și a te exprima în acest sens. A te exprima cum, observați? Din suflet. Binecuvântează suflete pe Domnul, fiindcă sufletul este cea mai adâncă parte din noi. E acel simțământ pe care l-ai când te cobori în tine însuți. E profunzimea ființei tale. E acel lucru setat în fiecare din noi de către Dumnezeu, care prinde frecvența divină și ne ajută să ne conectăm la El. De aceea, când tu ajungi în comuniune cu Dumnezeu, de fapt, sufletul tău ajunge. Și sufletul tău te face să-L simți în ființa ta. De ce? Fiindcă sufletul e esența ființei tale. De aceea textul spune, binecuvântează suflete pe Domnul și observați, tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt. Când tu îl binecuvântezi din suflet pe Dumnezeu, tot ce este în tine se leagă și se îndreaptă pe verticală. Și asta unii ori o poți vedea și cu ocul liber. Spre exemplu, în închinare, unii ori simți cum prezența lui Dumnezeu e atât de puternic manifestată în biserică, fiindcă te uiți în sală și vezi privirile oamenilor, auzi vocile lor, ba mai mult vezi mâini ridicate, ceva ce se întâmplă în ei se vede pe ei, adică sufletul cu tot ce este în el, cu trupul ăsta, vrea să-l binecuvânteze pe Domnul. Asta prin contrast cu unii care îi vezi că la închinare stau. Mâini încrucișate, nu zic nimic, să uită când în stânga, când în dreapta. E clar că ceva se întâmplă în sufletul lor. Ceva nu-i în regulă cu ei. Ceva îl împiedică sufletul să-l binecuvânteze pe Domnul. Ce-ar fi să-ți faci din asta un motiv serios de rugăciune, un obiectiv pentru noul an? ca Dumnezeu să-ți elibereze sufletul, să poți să-L binecuvântezi liber. Mulți dintre noi nu putem să-L binecuvântăm din tot sufletul nostru pe Dumnezeu. Ceva ne reține. Binecuvântează suflete pe Domnul. Dar cum îl pot binecuvânta? Hai să te învăț, spune psalmistul. Observați versetul 2. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Mai ales aici la sfârșit de an, nu uita niciuna din binefacerile Lui. Păi care sunt acestea? Psalmistul ni le enumeră să ni le dea exemple pe ale Lui. Și spune așa, versetul 3. El îți iartă toate fără de legile tale. El îți vindecă toate bolile tale. El îți izbăvește viața din groapă. El te încununează cu bunătate și îndurare. El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești ca vulturul. Foarte interesant. Asta a făcut Dumnezeu pentru el. Dar asta face Dumnezeu și pentru noi. La câți dintre noi, să fim sinceri, Dumnezeu nu ne-a iertat fără de legile în acest an, câți ne-am buctat-o rău de tot. Și Dumnezeu totuși ne-a dat har. Pe de altă parte, vorbind de boli, chiar și în COVID, când știi că doar în România, m-am uitat aseară peste o statistică, au fost infectați peste 615.000 de oameni, iar tu, știu că unde ați fost, dar mulți dintre voi n-ați fost. E o binecuvântare. Când știi că acest virus critic a luat viață, cel puțin în România, a peste 15.000 de oameni și tu încă ești aici viu, asta e o binecuvântare. La câți, la fel ca psalmistului, nu ne-a izbăvit Dumnezeu viața din groapă? Și aici gândește-te nu doar la sănătate, ci și la familie, poate la locul tău de muncă, poate la finanțele tale, poate la mașina ta. Când am auzit ieri despre accidentul în care a murit soțul sorei Dorina, tatălui Mireu și a lui Cornel Trocin din biserica noastră, nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar de fiecare dată când aud un accident și mai ales când sunt pe stradă și văd un accident, instinctul mă face să mă rog pentru persoana aia, dar apoi să-i mulțumesc lui Dumnezeu că n-am fost eu în locul ei. Fiindcă știu de câte ori Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul, viața din groapă, dar mai ales de câte ori a făcut-o fără ca eu să-mi dau seama. Nu uita și binecuvântează-L așa cum binecuvântează-L și pentru bunătatea sa. Pe câți nu ne-a încununat cu bunătate și îndurare Dumnezeu. O, da, chiar dacă astăzi nu mai e ceea ce a fost acum un an sau doi sau trei, totuși gândiți-vă că avem cu mult mai mult decât au alții. Eram săptămâna trecută în Germania, înainte de lockdown, eram într-o perfuzie la o clinică și la un moment dat sună telefonul. Și cum am telefonul la mine, îl iau și așa începe conversația. E una din multiple conversații care încep cam așa. Frate Cristi, da, sunt o soră amărâtă, sunt o soră necăjită, aș dori să mă întâlnesc cu dumneavoastră. Ok, răspunsul. Păi și eu aș dori, dar nu știu cum să vă spun, eu sunt acum în perfuzie într-o clinică în Germania, la care dintr-o dată se întrerupe, vai, n-am știut, lăsați și închide! Uneori Domnul trebuie să ne arate cât de greu este altora ca să înțelegem cât de bine ne este nouă. Că nu suntem chiar așa năcăjiți și amăreți. El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul și... Nu știu câți dintre voi sunteți aici trecuți de 65-75 de ani și dacă stați să vă uitați în urmă cât de mult v-a binecuvântat Dumnezeu, inclusiv bătrânețea, chiar și în COVID, cât de mult v-a învigorat Dumnezeu și în acest an de criză. Fiindcă adevărul este, noi cei ce trăim în această generație, cât mai ales părinții noștri, am fost și suntem atât de binecuvântați, chiar și cu anul ăsta plin de criză și de COVID. Imaginează-ți cum ar fi fost să te fi născut în anul 1900. Anul 1900, și probabil că ai citit chestia asta pe net, o meditație extraordinară. Când ai împlinit 14 ani, primul război mondial a început. Și s-a terminat când ai avut 18 ani, 22 de milioane de victime, decese. La scurt timp după, la numai 20 de ani, o pandemie mondială numită gripa spaniolă ia viețile la peste 50 de milioane de oameni, COVID-ul, 1,7, copil mic comparabil cu gripa spaniolă. Tu ești totuși viu și nevătămat. La câțiva ani după, la 29 de ani, supraviețuiește o criză economică mondială, prăbușirea bursei de valori din New York, care provoacă inflație, foamete, șomaj. La 33 de ani, auzi că în Germania vin naziștii la putere. La 39 de ani începe al doilea război mondial. Se încheie când ai 45 de ani cu 6 milioane de evrei în crematorii. Peste 60 de milioane de decese și tu ești viu. Și ajuns la 55 de ani, când orice om se bucură de ceea ce a putut să adune în viață. Și exact atunci, dacă ești român, bă, ce noroc ai când ești român, vin comuniști. Și îți ia și grădina, și casa, și vaca, și tractorul, și pământurile, și tot ce vrei tu și ce nu vrei tu. Și cât te împotrivește, bagă și în pușcărie. Comunismul a distrus mai multe vieți decât al doilea război mondial. Și zici, n-o las că ieși eu la pensie și pe când împlinești 65 de ani, gândește, ești născut în 1900, că până împlinești 65 de ani auzi vestea la televizorul alb-negru că preiubitul fiu al poporului, secretarul general al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, a fost ales ca președinte a României. Și de acolo s-o cam dus. Dragul meu, dacă ai ajuns la 85 de ani, adică în 1985, era un om binecuvântat. Dar totuși, și atunci la 85 de ani, încă prindeai coz la pâine, coz la lapte, mâncare raționată, restricționarea libertății de vorbire și mișcare cu riscul de a fi închis, trimis la munți sau dispărut. Și nepotul tău, care s-a născut undeva până în 1985, credea că tu, bunicul, n-ai nicio idee ce grea e viața. Ce să mai zic la cei născuți după 95, care au impresia că e sfârșitul lumii când și-or comanda ceva online și n-ajunge mai puțin de 3 zile sau mai rău intră în depresie că nu primește mai mult de 50 de like-uri la ce-o posta pe Instagram sau pe Facebook, e sfârșitul lumii. Dacă trăiești în această generație, mai ales dacă ai ajuns la peste 65 de ani, mulțumește lui Dumnezeu și nu uita niciuna din binefacerile sale. Numără-ți binecuvântările, fiindcă despre asta e vorba. Când psalmistul te îndeamnă să nu uiți niciuna din binefacerile lui, înseamnă că te îndeamnă să le numeri, să ții cont de ele, să nu pierzi niciuna din ele și sunt convins că și în acest an dificil, e adevărat, putem să ne numărăm binecuvântările. Și mă bucur că unii dintre voi deja ați făcut-o răspunzând sondajului nostru pe care v-am rugat să ne-l transmiteți și nouă și am pus așa o primă întrebare. Care e motivul specific pentru care vrei să-i mulțumești lui Dumnezeu în acest an? Și am primit peste 350 de răspunsuri. Hai să vă redau câteva din ele. Mulți ați scris, e clar, sănătate. Unii loc de muncă. Foarte mulți familie. Dar unii ați fost mai specifici. Ați scris așa. Mulțumesc că n-am ajuns într-un impas financiar în ciuda contextului pandemiei. Mulțumesc că am trecut cu bine prin infecția cu COVID. Merită. Mulțumesc că am reușit să mă botez în ciuda provocărilor. Câțiva au scris, mulțumim pentru grupul nostru mic. Mulțumesc că l-am descoperit și cunoscut mai mult pe el prin aceste evenimente. Scrie cineva, mulțumesc lui Dumnezeu pentru creșterea veniturilor, ceva atipic în pandemie. Mă bucur că ai observat. Mulțumim că m-ai ajutat să-mi resetez prioritățile, timpul. Cineva scrie, mulțumesc că m-ai ajutat să mă depărtez de persoanele toxice care mă influențau negativ. Wow! Mulțumesc, Dumnezeule, că n-ai schimbat circumstanțele prin care trec, dar m-ai schimbat pe mine. Asta e tare! Mulțumesc pentru pauza forțată de la toate activitățile. Scria cineva, mulțumesc pentru faptul că celor mici ai mei le place super la biserică. Super tare! Mulțumesc pentru gust și pentru miros. Aleluia! Mulțumesc pentru ușile închise care s-au dovedit de fapt grija lui Dumnezeu pentru mine și familia mea. Mulțumesc că în sfârșit am putut fi acasă lângă familie și n-am mai trebuit să fiu mereu plecat. Ce răspunsuri verticale! Pentru că doar un om vertical poate să-i mulțumească lui Dumnezeu în perioade de criză. Ce-ar fi ca împreună cu ai tăi? Mai ales dacă ai copii, poate în 31 decembrie, poate în 1 ianuarie, poate cu grupul tău mic, dacă vă adunați, nu știu, să vă luați un timp și să luați o foaie de hârtie și să puneți pe hârtie lucrurile pentru care sunteți recunoscători lui Dumnezeu și mai apoi să le citiți unul altuia și apoi să vă rugați să-i mulțumiți. Tu îți dai seama ce model și ce exemplu poți să dai copiilor tăi? Că tu poți să înalți o jertfă a recunoștinței chiar și în acest an de criză. De ce? Fiindcă Dumnezeu spune, cine aduce mulțumirea ca jertfă, acela mă proslăvește. Și când ești în criză, când tu îi mulțumești lui Dumnezeu și pentru criza aia, tu jertfești ceva din tine. Și asta vreau să facem și noi aici. De aceea predica asta va fi un pic diferită decât celelalte, fiindcă vom avea câteva pauze, asta e prima dintre ele. Ia-ți un timp acolo unde ești și roagă-te lui Dumnezeu. Și mulțumește lui Dumnezeu pentru binecuvântările pe care El ți le-a adus în viața ta în acest an. Nu uita niciuna din binefacerile Lui. Și hai să împlinim cuvântul și așa cum stăm, fiecare în dreptul Lui, să înalți o rugăciune de mulțumire, dar fii specific, nu uita niciuna din binecuvântările Lui. Hai să ne rugăm. Mulțumim, o Tatăl nostru, pentru Fiul Tău iubit, dar mai mulțumim că în orice vreme, minunat ne-ai ocrotit. E adevărat că au fost și primăveri senine, dar au fost și toamne reci. Dar și pentru lacrimi Ție, Doamne, îți aducem astăzi slavă în veci. Haideți să-i mulțumim rugându-ne, înălțând această rugăciune împreună.
Mulțumim, o Tatăl nostru, pentru Fiul Tău iubit. Mulțumim că în orice vreme minunat ne-ai ocrotit pentru primăveri senine, ca și
mai departe, versetul 6. Domnul face dreptate și judecată tuturor celor asupriți. De unde știu? Fiindcă El și-a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel. Și fiecare evreu știa de modul în care Dumnezeu i s-a descoperit lui Moise, părinților lor. Și tot ei știau, versetul următor, că Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. De ce? Fiindcă El, versetul 9, nu se ceartă fără încetare, nu ține mânia pe vecie, nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Ce face psalmistul în aceste versete? Un lucru simplu, ne vorbește despre provocări, provocările Lui, dar și lecțiile Lui învățate din experiența Lui și a înaintașilor lor. Nu lucruri ușoare, ci experiențe grele. Observați în text, vorbește despre asuprire, despre acele vremuri în care Domnul s-a coborât să facă dreptate, fiindcă unii asupreau. Vorbește despre robia din istoria lor. Tot așa le amintește despre căderile, rebeliunea, indiferența lor. Când Domnul i-a învățat lecția Harului, și observați ce frumos spune, nu le-a făcut după fere de legile lor. Stați și mă întreb ce lecții Te-a învățat Dumnezeu în 2020 în urma provocărilor ce ți-au ieșit în cale? Cum ai trecut prin 2020, sau mai bine zis, cum a trecut 2020 prin tine? Hai să-ți citesc câteva exemple trimise în același sondaj pe care unii dintre voi ni l-ați scris. Care au fost provocările mari ale lui 2020? Evident că cei mai mulți au scris COVID-ul. Alții, respectarea restricțiilor. Cineva scrie, deși în interior mogneam de furie, totuși am răbdat, ne-am rugat, am nădăjduit, am respectat, căutând să fim exemple. Respect pentru un astfel de om. O altă provocare, să ne păstrăm locurile de muncă. Cineva scrie, să-mi păstrez cumpătul. Să accept, scrie cineva, că lucrurile nu o să se întâmple cum vreau eu. Cineva zice, diminuarea veniturilor. Cineva scrie o provocare, îmi place sinceritatea, grupul meu mic în pandemie, da, online, nu-i tot una. Îmi place asta, răbdarea în pioneze. Filtrarea informațiilor din media, wow, cât de adevărat. Sunt altele mult mai personale, nașterea. Tu îți dai seama să-ți nască nevastă când dă spitalul în COVID? Altcineva, să renunț la viciul drogurilor. Să mă rup de cercurile de prieteni care au avut o influență negativă asupra mea. Wow! Cineva spune, grupul meu mic cel nou. Ok. Destrămarea căsniciei. Planuri nerealizate. Scrie cineva, să aleg să renunț la confort și viața din străinătate pentru a mă întoarce acasă. Acasă din robie. Interesant. Era în confort, dar era în robie. Ordinea priorităților, scrie altcineva, pierderea sarcinii, facultatea online. Două aproape identice, dar totuși diferite. Să renunț la starea de păcat în care trăiam cu prietenul meu. Și următoarea mențiune, să renunț la prietenul meu care mă împingea în păcat. Înțeleaptă decizie. Să mă abandonez în întregime frica în mâna lui Dumnezeu, să nu mai dețin eu controlul, ci să las pe Dumnezeu să o facă. Wow. Să renunț, scrie cineva, la un anumit tip de negativism, lucruri cu care încă mă lupt. Și trei, dureroase de tot, deces în familie, melanom malign, operația de șold a soțului meu, provocări, nu glumă. Provocări din care, la fel ca și psalmistul, am învățat lecții. Fiindcă atunci când viața ne pune pe tușă, noi intrăm în sesiune cu Dumnezeu. Fiindcă prin încercări Dumnezeu ne vorbește, ne învață. Și hai să vedem ce a învățat pe ei, în special pe psalmist. Ia priviți următoarele versete, versetul 13. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Putem spune că am învățat și noi într-un an atât de critic lucrul ăsta? Că Domnul s-a îndurat de noi? Ce să mai zic de următoarea lecție? Căci El știe din ce suntem făcuți. Își aduce aminte că suntem doar țărână. Doar El știe. Și probabil că și în COVID am fost învățați sau reînvățați să ne aducem aminte cât de efemer suntem. COVID în care nu ne așteptam la persoane pe care le cunoșteam. Ca să vorbim în săptămâna asta cu ele și săptămâna următoare să nu mai existe. Zilele trecute parcă erau sănătoși acum dintr-o dată. Ce lecție! Și rog pe Marcel să-mi dea telefonul, fiindcă azi dimineața am primit o poezie. Poate unii dintre voi știți, dar unul dintre cei mai îndrăgiți păstori din România, fratele Vasile Taloș, a avut COVID și doar în câteva zile, chiar acum, înainte de Crăciun, a plecat la Domnul și am rămas uimit, șocat și eu și mulți alții și cineva cu inimă care îl cunoștea pe fratele a scris o poezie pe care a citit-o la privechi, care îi se potrivește atât de bine, parcă-s cuvintele lui. Și el era poet și l-a scris poezie. Spune așa, aș fi dorit să mai petrec un an cu fiul, fiica și nepoții care am și să le spun că Domnul este bun, dar eu voi fi acasă de Crăciun. Așa aș mai fi vrut un ceas de părtășie, să stau de vorbă cu a mea soție, să-i spun că în viața a fost frumoasă, dar de Crăciun eu plec să fiu acasă. Aș mai fi vrut să predic încă o dată ca să vorbesc de slujbă și răsplată și apoi să-L prezint pe robul bun, dar Dumnezeu mă cheamă acasă de Crăciun. Aș mai fi vrut, dar nu mai vreau nimica. Voi fi cu Domnul, va dispare frica. Eu sunt iertat prin jertfa-i glorioasă și la Crăciun voi fi cu Domnul acasă. Ce lecții! Ce lecții învățate și de psalmiți și de noi! Lecții pe care El le pune în cuvinte atât de potrivite, versetul 15. Omul, zilele lui sunt ca iarba, înflorește ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este și locul pe care îl cuprindea nu mai cunoaște. Dar prin contrast cu floarea care dispare, bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El și îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor. De aceea atât de important să fii sigur că te temi de Domnul, să fii sigur că ești în legământ cu Domnul, doar pentru tine, ci pentru copiii copiilor tăi, să păstrezi acel legământ. De ce? Observă cum continuă versetul. Pentru cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le împlinească. Și aici am o întrebare pentru tine. Cum a fost credința ta în 2020? Ai păstrat legământul? Ai căutat să împlinești ceea ce știi bine că trebuia împlinit? Fiindcă versetul acesta implică și contrariul. Dumnezeu își arată bunătatea pentru cei ce au intrat în legământ, și atenție, observați în text, și îl păzesc. Adică continuă să rămână în el. Cum? Împlinind poruncile. Fiindcă sunt și dintre aceia care au intrat în legământ, poate acum un an, poate acum 5 ani, poate acum 10 ani, dar care în 2020 ceva s-a întâmplat cu ei. Nu mai păzesc legământul, nu-s mai interesați de Dumnezeu, nu mai dau pe la biserică, nu mai vin pe la grup mic. Preferă să-și păzească preferințele lor, comoditatea lor, ambițiile lor, planurile lor. Și asta nu e ok. Credincioșia Domnului e condiționată întotdeauna de credincioșia omului. Și câți în 2020 n-au ajuns lăsați de Dumnezeu în voia minților, tocmai din acest motiv, au fost mai interesați de ei decât de El. Oameni care cred că pot să fie și cu lumea și cu Dumnezeu, și cu biserica și cu păcatul, și pe calea Domnului, dar atenție, cum vor ei, nu cum vrea El. Și asta nu e posibil. De aceea, asta e o lecție pe care merită să o învățăm, să nu mai repetăm în anul care vine. Fiindcă oricât de mult ne credem noi stăpâni pe viața noastră, oricât de mult avem impresia că n-avem nevoie de Dumnezeu, singurul care stăpânește totul este Dumnezeu. Domnul și-a așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia Lui stăpânește peste tot. Și când spui tot, nu mai rămâne nimic neacoperit. De aceea Domnul e suveran. El e în control și unora dintre noi a trebuit să ne reamintească lucrul acesta, mai ales în acest an când printr-un virus microscopic a îngenunchiat uriașii lumii acestea. Dar hai să nu ne uităm la alții, hai să ne uităm la noi. Fii atent ce ați avut de spus câțiva dintre voi care ați răspuns la această întrebare. Mai mult de 300 de oameni ați dat răspunsurile, câteva dintre ele. Ce lecție ai învățat în 2020? Că Dumnezeu e prezent și în haos. Wow! Să nu-mi fac planuri la virgulă, s-ar putea să vină o pandemie. Bă, ce deștept. Am învățat că butonul de master reset e la Dumnezeu. Dacă nu ne resetăm, noi o va face El. Reține. Că viața mea nu-i despre mine, nici despre familia mea, nici despre relațiile mele, nici despre slujirea mea, nici despre jobul meu. Viața mea este despre gloria Lui. Ce lecție extraordinară. Fii atent, scrie cineva, am învățat să nu iau tot ca și cum mi se cuvine. Am învățat să mă bucur de lucruri mici și de lucruri pe care credeam că le merit, cum e sănătatea. Wow! Să apreciez mai mult ce am primit deja. Îmi place asta. Niciodată să nu zici, nu, acum mai bine. Am învățat să mă rog mai mult. Am învățat să înțeleg prioritățile corecte. Am învățat că intenția mea de a crește în spiritualitate este mai importantă decât participarea la unele evenimente seculare. Wow! Sau altcineva a zis mai simplu, am învățat că trebuie să mă duc la biserică, punct. Cineva, că nu mai îmi pot permite să lipsesc de la grup. Super! Am învățat că secretul plinătății n-are legătură cu eul meu, ci cu a muri față de eul meu. Ce lecție extraordinară! A trebuit să învăț răbdarea. Cineva scrie, în vara asta am învățat să recunosc amprentele lui Dumnezeu care m-au ajutat să mă achit o datorie. Cineva zice, am învățat lecția reinventării. Am învățat, spune altcineva, că neliniștea pe care o simt uneori este semnul că nu am stat conectată suficient cu Dumnezeu. Îmi place asta. Am învățat să nu las confuzia să omoare certitudinea. Am învățat că atunci când caut să mă îndepărtez de păcat prin forțele proprii, cu atât mai mult mă afund în el. Însă când stau mai aproape de Dumnezeu, cu atât mai mult mă depărtez de păcat și lista poate continua. Foarte faine aceste gânduri. Cu o singură excepție și voi știți că eu nu pot să trec peste astfel de excepții, fiindcă răspunsurile la aceste întrebări arată inima omului. Și fiți atenți ce răspuns am primit la întrebarea, ce lecții ați învățat în 2020? Răspuns. Voi poate. Eu? Nimic. Deoarece nivelul învățăturii este de bebeluș, iar Biblia spune că este necesar să devenim maturi spiritual. Și eu vă întreb pe voi, cine este în stare să învețe lecțiile vieții? Un bebeluș sau un om matur? Omul matur. Bebelușul n-are cum să învețe. De aceea pentru mine e atât de clar că aceste rânduri au fost scrise de un bebeluș care se crede omator. Fiindcă n-ai cum, într-un an atât de dificil ca 2020, să nu înveți nimic, mai ales că scrie cu litere mari, fii atent. Voi poate, eu nimic, litere mari, nimic. Dumnezeu să ne ferească de mândria de bebeluș. Chiar dacă avem 10, 20, 30 de ani de credință. Anii de credință nu înseamnă nimic dacă nu sunt ani de creștere spirituală. Și ce lecție ne-a învățat Dumnezeu, cel pe mine m-a învățat cel puțin, chiar și din acest exemplu. De aceea aș vrea să te chem la un moment de rugăciune. De data asta, mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru provocările și mai ales pentru lecțiile învățate din ele. Dar te rog să fii specific. Dumnezeu ți-a trimis lecțiile astea ca tu să le înveți, să înveți ceva specific din ele, ca mai apoi să le poți mărturisi specific și lui și altora. De aceea ia-ți 2-3 minute și acolo unde ești, adu-ți aminte de provocările tale și mulțumește lui specific pentru lecțiile învățate din ele. Hai să ne plecăm în rugăciune și să ne gândim la lecții și provocări din 2020. Hai să ne rugăm. Mulțumim pentru toți spinii, mulțumim și pentru flori, pentru case și cămine, pentru soarele din nori, pentru bucurii nespuse, pentru pace te slăvim, pentru tainicați nădejde, Doamne mare-ți, mulțumim. Hai să-i mulțumim.
Tot spini, mulțumim și pentru flori, pentru case și cămine, pentru soarele din nou, pentru bucurii. pace te slăvim pentru tainica nădejde, Doamne mare, îți mulțumim.
Fiți atenți cum îți sfârșește psalmul 103, cel care l-a scris David. Binecuvântați pe Domnul îngerii lui, care sunteți tari în putere, care împliniți poruncile lui și care ascultați de glasul cuvântului lui. Și foarte interesant cum nu doar oamenii schemați să-l binecuvânteze pe Domnul, ci și îngerii. Îngerii sunt acele ființe nevăzute, supranaturale, care slujesc pe Dumnezeu și care sunt, atenție, prezenți și între noi și aici în biserică și cu tine acasă. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, Biblia vorbește despre îngeri trimiși de Dumnezeu să fie în jurul tău. Cu ce scop? Ia uite, să împlinească poruncile lui. Multe lucruri care pentru noi par surprinzătoare, șocante, spontane, nu sunt de fapt decât împlinirea unui plan cu mult mai măreț. Îngerii, ne spune Scriptura, mereu au fost cei care au dus la îndeplinire planul lui Dumnezeu. Și vreau să vă dau un exemplu. Un prieten de-al meu, un medic, Călin Mărginean, mi-a trimis următoarele date, de-a dreptul ciudate. În anul 2020 are loc pandemia cu coronavirus. În anul 1920 are loc pandemia cu gripa spaniolă, cea pe care am amintit-o, care a omorât peste 50 de milioane de oameni. În anul 1820 are loc o epidemie teribilă de holeră care a decimat Asia. Doar în insula Java din Indonezia au murit peste 100.000 de oameni. În anul 1720 are loc epidemia de ciumă bubonică în Europa, omorând peste 25 de milioane de oameni, 100.000 doar în Marseille. Și aici e interesant. Că nu la 99 de ani, nici la 102 ani, ci fix la 100 de ani, în ultimele secole apare o mega epidemie care lovește crunt pământul. Și întrebarea care se ridică este: oare la întâmplare? Oare nu sunt chiar și aceste epidemii semne, telegrame, trimise special să ne atragă atenția de pe orizontală, de pe preocupările noastre pământești pe verticală, de pe noi pe el, de pe preocuparea de a ne împlini propriile noastre planuri, pe dorința lui Dumnezeu de a împlini voia lui? Fiindcă la asta ne cheamă și psalmistul, observați. Binecuvântați pe Domnul toate oștirile lui, robii lui care faceți voia lui. Și aici sunt trei termeni interesanți, nu oricine, ci oștirile lui. Și acum vă știți ce înseamnă să fii soldat, oștean. Singura ta îndatorire este să asculți de comanda superiorului tău, să-i faci voia. Nu oricine, doi, ci robii lui. Singurul drept a unui rob este să asculte și să împlinească ceea ce stăpânul îi cere, adică voia lui. Nu oricine, ci trei, ceea ce faceți voia lui, adică nu voia voastră. De ce atât de mult interes pe voia lui? Fiindcă ea e descrisă în Scripturi ca fiind plăcută, bună și desăvârșită. În alte cuvinte, când tu îi faci voia lui, tu te auto-binecuvântezi, fiindcă atunci când omul îi împlinește voia, Domnul îți împlinește nevoia. Reține. Când tu îi împlinești voia, Domnul îți împlinește nevoia. Fă-ți un obiectiv din anul care vine să împlinești voia lui Dumnezeu, ca să primești binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea poate e bine să te întrebi la acest sfârșit de an, nu cumva, din punct de vedere spiritual, ai irosit anul ăsta? Nu cumva ai nevoie de o resetare de care tot ai auzit, ai amânat-o pentru alții? Probabil că și pentru tine. Nu cumva ar trebui să ieși din starea morfă a spiritului tău și să-L binecuvântezi pe Domnul, să faci țintă din anul în care intri voia Lui? Fiindcă ăsta e rostul omului pe acest pământ. să-L glorifice pe Dumnezeu, să-și binecuvânteze Creatorul și Mântuitorul. Și asta face psalmistul. Observați cum își încheie acest psalm, exact așa cum l-a început, dar îl duce cu un pas mai departe. Dacă în primul verset cheamă sufletul să-L binecuvânteze, acum cheamă întreg universul. Ia priviți! Binecuvântați pe Domnul toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui, peste tot în univers. Psalmistul ne cheamă să-L binecuvântăm pe Domnul, iar mai apoi încheie, binecuvântează suflete pe Domnul. De ce? Fiindcă singurul care are nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu este sufletul tău. Și El din nou revine la tine și la mine, fiindcă nu vrea să pierdem această lecție. Cercetătorii ne spun că versetul ăsta are 22 de, că psalmul acesta are 22 de versete, exact câte litere sunt în alfabetul evreiesc. Și întotdeauna când ai de-a face cu astfel de lucruri, e foarte important știind simbolismul prezent în literatura ebraică. Și anume, tot ce se poate spune, tot ceea ce poate cuprinde vocabularul unui om, fiecare literă în parte, are ca scop ultim binecuvântarea lui Dumnezeu. Și asta vreau să fie și scopul mesajului meu de astăzi. Suntem în ultima duminică din an. Și dacă i-am mulțumit Lui pentru binefacerile Lui, dacă i-am recunoscut lecțiile și provocările care ne le-a trimis, aș vrea în a treia rugăciune pur și simplu să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, să-L lăudăm pe Dumnezeu și mai apoi să cântăm și să declarăm binecuvântarea asta printr-o piesă compusă într-un an greu. Anul prin care noi am ieșit este un an greu. Anul în care acest compozitor a compus această piesă a fost un an greu. În anul ăla lui Matt Redman i-a murit copilul. Și fii atent ce a compus Matt Redman cu sufletul lui, ca și acest psalmist. Fii binecuvântat în locul îndestulat, când izvoarele curg din plin, fii binecuvântat. Și am spune, da, e ok. Dar fii atent acum. Fii binecuvântat când sunt într-un loc pustiu, când sunt singur și sunt sărac, fii binecuvântat. Fiindcă orice har ce mi reverși, tu ți-l voi închina și nopți de suferință te voi lăuda. De ce? Fiindcă sunt conștient, spune El, că atunci când dai sau iei, atunci când dai sau iei, aleg să spun mereu binecuvântat fie numele tău. De aceea, haideți așa cum stăm, de fapt, hai să ne ridicăm și haideți să ridicăm binecuvântări la adresa Dumnezeului nostru și indiferent că ești în Arad, în Târgu Mureș, de oriunde ne urmărești din lumea asta, binecuvântează-L și tu pe Domnul pentru anul din care ieși și încredințează și noul an, dar nu uita niciuna din binefacerile Lui, laudă-L, proslăvește-L, binecuvântează-L pe Domnul tău. Hai să înălțăm rugăciuni de binecuvântare.